ako dva bela goluba.
Marija Hohenzollern bila je čerka rumunskog kraljevskog para Ferdinanda i Marije. Deda po majci bio je ruski car Aleksandar III, a baba po ocu engleska kraljica Viktorija. Marija se udala za kralja Aleksandra I Karađorđevića 8. juna 1922. godine. Imali su tri sina, Petra, Tomislava i Andriju. Kraljica Marija Karađorđević umrla je u Londonu u noći između 21. i 22. juna 1961. godine. Sahranjena je na groblju Frogmoru u grobnici Britanske kraljevske kuće. Ovu emisiju posvećujemo sećanju na kraljicu Mariju. U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak kazivanja Leposave Bele Pavlović, profesorke Filološkog fakulteta u Beogradu i doživotne počasne predsednice Društva srpskih umetnika Lada. Snimak je iz 1991. godine. Leposava Bela Pavlović upoznala se sa Marijom i njenom sestrom Ilijanom u Bukureštu.
Kad je moj otac premešten u Bukurešt kao otpravnik poslova, američki ambasador, poslanik, upravo to su bila poslanstva onda, imao je čerku otprilike mojih godina i pitao je moje roditelje, da li hoće da me puste, da dođem jedno poslepodne i da se deca tako upoznaju i malo igraju i da će biti i domnica Ilijana. Tu sam ja nju prvi put videla i sada je čudno ovako, neki put se odmah stvori kontakt od čoveka ka čoveku. To izgleda bilo, ja sam mislila da se samo ona meni toliko svidela, a ona je opet mislila da sam ja njoj, a da nije to obostrano. Međutim, to je bilo obostrano. Meni je bilo 14, njoj je bilo 13, jelite? I ona je bila došla sa njenom kao, pa kao njenom dvorskom damom, koje su, dok su još one deca, to se zvalo guvernanta u onom franskom smislu reči, višem, jel? To je bila jedna engleskinja, za mene onda izgledala stara, verovatno da nije bila žena, imala više od 50 godina, valjda, vrlo simpatična. I sada naravno da mnogo čini da verovatno njoj se dopalo, ona je osetila taj kontakt između Ilijane i mene i verovatno da se i njoj to svidelo i kad je posle referisala u dvoru, tako da sam ja vrlo brzo posle 2-3 dana dobila poziv da dođem u dvor i tamo smo bile same. Dugo smo razgovarali, prvo je bila majka, kraljica Marija, jel, koja je umela divno sa decom da razgovara i onda nam je rekla, ja ću sa decom se povučem, a vi razgovarajte, budite slobodne, kako hoćete, evo imate tu i knjiga, i, a da vidite, pa me upitala, je li vi volite crtanje? Jer moja Ilijana voli jako crtanje. Ja kažem, pa reko i ja sam svršila, e pa eto, možete i da crtate i da slikate i kako hoćete. I to se tako nastavilo. Onda tu sam prvi put videla i našu buduću kraljicu. Ona je imala 7 godina više od mene, 8 godina više od Ilijane. I ona je s vremena na vreme dođe i uvek tako nešto jednostavno, milo i uvek ko da nam nešto učini I uvek joj je samo bilo da slučajno ja se ne osjetim, pošto je sad ona starija pa da nisam slobodna. I ona odma tako i pomiluje vas po kosi i nešto tako počne da razgovara. A nije bila inače govorljiva mnogo, ali počne da razgovara da bi smo se mi tako potpuno osjetile o nekim tako stvarima, više manje dečijim, običnim. To su bila prva moja sretanja sa njom, koja su posle bila sve češće i češće, ali svakako da dok je bilo u Bukureštu, ja nisam bila sa njom tako bliska koliko sam bila, jer u tim godinama je ta razlika, 7 godina, ipak nešto znači, što docnije ne znači ništa. Kraljica je odrasla u Bukureštu, u krugu svoje porodice, rumunske kraljevske porodice, ali je odrasla i među intelektualcima rumunskim, i među umetnicima, i među seljacima, i među decom posluge. Tamo je važila jedna velika demokratija. Članovi kraljevske porodice su išle peške kroz njihovu glavnu ulicu, išle u radnje, kupovali, vraćali se. I to je porodica koja je bila jako voljena u Bukureštu i u Rumuniji. I deca su bila tako vaspitana da su oni Rumuni pre svega, iako po krvi nisu bili Rumuni, jer im je otac bio jedan potomak Hohenzollerna, a majka unuka kraljice Viktorije Britanske. Sa majkom su uvek govorili engleski, sa ocem su često govorili nemački, ali oni su imali rumunske guvernere, rumunske profesore, rumunske dvorske dame, oni su rumunske prijatelje i to je jedna porodica nevjerovatno talentovana za jezike. Mogu da kažem da je rumunska kraljica, majka naše kraljice, kao i sva njena deca, da su govorili odlično. Ali ja ipak kao lingvista znam što to znači govoriti odlično. Ne kažem to onako kao što kod nas kad se kaže perfektno, a u stvari ne znaju. Oni su govorili svi odlično. Francuski to je bio drugi jezik u Rumuniji i mnogi Rumuni su i po kućama, u kućama međusobno govorili francuski mnogo puta. Prema tome i cijela je kraljevska porodica savršeno govorila francuski. Dakle, to su tri jezika koja su, sa kojima su savršeno vladali, a rumunski naravno. Međutim, nisu oni sa svojim profesorima koji su dolazili u dvor radili sami. Tu su dolazila i deca celokupne posluge dvorske i svaki je sa onom decom koji su bili njihovi godina zajedno radili i slušali, tako da su tu odma bili apsolutno drugovi pravi, iako se nisu zvali drugovima, sa recimo decom Baštovana, decom Sobarice, decom Kuvarice i tako dalje, koji su tu radili i tu su imali zajedničke profesore, tako da su bili naviknuti od detinjstva da nisu oni glavni, nego da su svi jednaki i da mogu. Naravno, da čim su bili malo stariji, oni su morali da imaju i drugčije časove, jer su morali da ih nauče šta znači biti kraljev sin ili čerka i koje su dužnosti njihove. Su deca raznog temperamenta. Mislim da najpribližnije, iako različite i one, su bile naša docnija kraljica, koju su Rumuni iz Milošte zvali kao što su na selu zvali svaku osobu koja se zove Marija, Marjuara, a u porodici su je zvali Minjon. Ona je možda bila najbliža po prirodi sa najmlađom čerkom, princezom Ilijanom, koja je bila 8 godina mlađa od nje i koju su svi u Rumuniji zvali onim rumunskim srednjevekovnim načinom za kraljevu decu i sve, domnica. To bi bilo kao gospodična ili tako nekako, jete, to je domnica na rumunskom, i svi su je zvali kratko domnica. One su bile jako slične i jako različite, dosta. Naša je kraljica bila uvek povučena, tiha, mirna, volela je konje, jahala je, volela je u prirodi da se povuče sama, da sedne u travi, da bere poljsko cveće i da razmišlja na miru o svemu. Domnica Ilijana, ona je bila u mnogim društvima dobrotvornim i ona je vrlo aktivno bila i van dvora, i jedna i druga su imale prijateljice, ali prave prijatelje, izvan dvora, koji su im odgovarali intelektualno i sa kojima su mogli da diskutuju, da čitaju književnost na svim tim jezicima koje su znali, pa i čistu filozofiju, i da se njome vrlo, vrlo ozbiljno bave.
Povodom godišnjice smrti kraljice Marije Karađorđević, u emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja Leposave Bele Pavlović na dane provedene u Bukureštu, gde je njen otac Stevan Pavlović radio u Ministarstvu inostranih poslova. Zajedno sa ocem Leposava je bila čest gost u rumunskom zamku Bran.
Rumunska je kraljica, njihova majka, bila jedne neobične lepote, ali jedne lepote nimalo svakodnevne. Tu je svaki morao, kad je pogleda, nije mogao da digne oči. A međutim, ona se oblačila uvek u nekim dugačkim haljinama do zemlje, vrlo svetlih boja, lakog materijala, kao nekim velom, uvek obavijena, i uvek je imala na glavi isto tako neki veo koji je Tako da je prije ličila na Bogorodicu, kako su je predstavljali, nego ne. Ona je tako išla i ulicom, ona se tako oblačila uvek. Ona je svoju modu imala, nije. Pa mogu da kažem da je i svaka od njih imala svoju modu. One se nisu oblačile po modi. Naša je kraljica, već onda kao princeza rumunska, bila neobično skromna i odelo joj nije značilo mnogo što šta, ali je bila neobično uredna na sebi. To je sve uvek bilo čisto, uredno. Ona je imala male kostime, suknju, žaket, belu bluzu i ona se tako u tome osjećala dobro i ona je mogla jednu aljinu da nosi godinama jer je bila uredna i to je uvek izgledalo uredno kao da je sada dovršeno. Iljana je bila isto tako, ali ipak je ona bila nekako življa, temperamentnija. Kad su odrasle, pošto su one bile vrlo talentovane, a to je bila i njihova majka i to je podržavala uvek u njima, one su i crtale i slikale i bavile se skulpturom, a svi su Rumuni neverovatno muzikalni. Rumunska kraljica je volela muziku. Oni su imali Rumuni njihovog čuvenog Enescu, kompozitora poznatog u celom svetu, imali su izvođača i dirigenta Georgescu, koji je bio izvanredan, i imali su običaj da jedanput mesečno pozovu te ljude i orkestre u dvor, da oni tamo sviraju, a da onda pozovu prijatelje i goste. Isto tako su voleli da gledaju filmove i bioskop. Međutim, tu su kralj i kraljica i sva njihova deca, kad su već odrasli, sedeli gore, a onda su stepenici išli nadole i dole su kod nas stepenica stavljali veliko platno ili, ako je bila muzika, tu se sviralo i tako. I tamo je sedela i naša princeza Marija ili Marijuara Mignon, jel te, kao što je i Karol, njov najstariji brat, Nikola, mlađi brat, i najstarija čerka Jelisaveta, koja je bila grčka kraljica. Međutim, domnica Ileana, koja je bila najmlađa i koja je bila još dete, i još kad je bila i 14-15 godina, ona je sa svojim prijateljima sedela na stepeništu tom, dole, na basamacima, a tu su sedela i sva deca poslužitelja, svih koji su radili u dvoru, makar to bila čistačica ili onaj koji je ložio zimi, sva njihova deca su, kad god je bio koncert ili bioskopska predstava, bili pozvani i zajedno sa domnicom Iljanom i njenim dve, tri bliske prijateljice koje su sa njome sedele i oni tu svi sedeli i gledali. To je tako jedan, mislim da je to vredelo podvući. Princezi Marjuari je bilo 22 godine. Njena starija sestra se već bila udala za grčkog kralja i bila je grčka kraljica. Onda je iz maršalata dvora došli su bili u Bukurešt i pitali su rumunsku kraljicu da smatra se kod nas da bi bilo dobro da se njena mlađa čerka uda za našega mladoga kralja. I pitali su je da li ona ima nešto protiv i pitali kralja Ferdinanda, oca, da li ima nešto protiv. Oni su odgovorili da oni nemaju ništa protiv, da bi oni i voleli, ali da oni neće uplivisati na svoju čerku, ama nimalo. A onda je naš maršal dvora i ministar dvora koji su bili pitali, pa dobro, ali možemo li mi? A vi kaže razgovarate s tom, ako uspete u toliko bolje. To su bile njene reči, a to znam jer je moj otac bio prisutan kao otpravnik poslova kraljevskog poslanstva i on je bio prisutan tom razgovoru, prema tome to znam da je potpuno tačno. I oni su razgovarali sa princezom Marijom i govorili su joj o jednom mladom čoveku koji je stariji od nje, ali koji je imao samo ratove, bio je vrhovni komandant vojske, bio je pravi junak, prešao je Albaniju sa vojskom, nije imao vremena, oslobađao svoju zemlju, nije imao vremena da misli uopšte. Da sad kad se sve to tako primirilo, da je došlo vreme i da oni koliko su mogli da vide narav princeze, a to su oni njoj govorili nasamo, da oni misle da bi to bio čovjek koji, kao što su ove prijateljice i prijatelji koji su sa njom, da je to jedan čovjek u tom duhu, a koji, iako je bio vojnik, da je nevjerovatno senzibilan i nevjerovatno blag. To je čovjek koji je, recimo, blag prema deci, nevjerovatno, a to već znači mnogo. I tako su o tome govorili. Kad je došao kralj Aleksandar do Ocnje, bio je na večeri i posle večere je rumunska kraljica rekla: pa zašto, Minjo, ne odeš malo da pokažeš kralju Aleksandru park, to je bilo u Sinaji, pa ima veliki park okolo, pa da mu pokažeš izvesne delove lepe parka, i znaš tamo ono gde ti voliš, da ima cveća i tako, pa odvedi ga da mu pokažeš, da ne idemo mi svi, kaže, mi smo već stari pa nam je zamorno da sada šetamo svud okolo da mu pokazujemo. I ono kože oču, i ustala je i izašli su i šetali su dosta dugo, i kad su se vratili, izgleda da je to bilo već gotovo, da je posle, na kraju šetnje, kralj nju pitao da li bi i tako ona pristala, da, i da je ona, dakle, i to je bilo ono, mislim, što bi Francuzi zvali coup de foudre. To znači, to je bilo, odjednom su se jedan drugom toliko, prema tome to je bio pravi brak docnije pun ljubavi. Kralj Aleksandar, koji je znao mog oca odavno, jer ga je već stari kralj Petar I, iako je bio mnogo stariji od mog oca, voleo ga je, vrlo su se zbližili, i to je ostalo do kraja života. I kralj Aleksandar je onda rekao mome ocu da bi voleo da on dođe u Beograd i da bude sad 6 mjeseci u Beogradu, i da on bude šef protokola u Ministarstvu spoljnih poslova specijalno za venčanje. Tako da je Nušić, Branislav Nušić, bio za svu ovu političku i administrativnu stvar i sa opštinom i sve to što je trebalo, a moj otac je organizovao ceo protokol oko venčanja samoga. I zato mogu da kažem da te stvari znam kako su išle. Svi smo onda došli u Beograd, smo bili 6 mjeseci, prisustovali smo kad je dolazila kraljica, pravo još nije bila kraljica u Beograd, to je bilo brodom, jednim brodom koji su rumunski kralj i kraljica poslali kao poklon budućem zetu i ona je tim brodom iz Rumunije došla u Beograd. Mi smo mladi, tako je bilo organizovano, sve isto obučene, mlade devojke, ja sam bila najmlađa, onda bilo mi je tek 15 godina, čekali na Kalemegdanu, pa onaj deo koji onako silazi strmo ka Dunavu, i da tu sačekamo kad naiđe brod. Kad je naišao brod, sećam se toga kao da je danas bilo, ona je stajala na palubi, bila je u jednoj lakoj haljini od nekog lakog materijala, vuala, vrlo svetle boje, beše šira i stajala je tako na padovodu. Naravno da je svet tamo bio na Kalemegdanu i mi ovi svi su vikali i mahali i ona je odgovarala rukom. Izgledala je čisto kao neko priviđenje iz bajke.
Slušamo sećanja Leposave Bele Pavlović na kraljicu Mariju Karađorđević, koja je 1991. godine zabeležila Anita Panić.
I često ste odlazili na dvor. Kako izgledao život na dvoru u to vreme?
Jeste, vidite, rumunska kraljica je jedno 3-4 puta dolazila kod svoje čerke da je obiđe i uvek je tu ostajala po 3-4 dana i uvek je sa njom dolazila njena najmlađa čerka Ileana. Naravno, odmah mi se Ileana javljala, a i rumunska kraljica mojim roditeljima, i uvek smo otišli da ih vidimo, pa je onda Ileana mi rekla da bi ona jako voljela da dođe kod mene kući. Ja sam rekla da to ipak nekako treba pitati kralja. A onda je rumunska kraljica rekla, ostavite vi to deco meni, to ću ja sa Aleksandrom da svršim. Njega su svi zvali Sandro i naravno sutra dan mi je telefonirala da ostaju tu još 3 dana i da mogu i Bilja je tu i da bi volila se upozna malo sa našim svetom. Tu je onda već bilo meni 18 godina, njoj 17, jel? I tu sam pozvala iz Beogradskog ovako društva više decu, prijatelja mojih roditelja, svi su više manje bili deca intelektualaca i to je bilo jedno vrlo prijatno poslepodne. Tako se to nekoliko godina i sve sam bliže i bliže bila, jer svaki put kad god je dolazila, bila sam i na dvoru, približavala i našoj kraljici, onda koja je bila, i to je vrlo brzo se pretvorilo u jedno veliko prijateljstvo i jedno prijateljstvo koje je podržavao i kralj Aleksandar, jer je već voleo moga oca, znao da je njegov otac istoga voleo i to se nekako sve povezalo. Posle toga se moj otac opet vratio u Bukurešt i ja naravno zajedno sa njim, i kad je premešten definitivno za Beograd, to je bilo 1927. godine, onda posle toga stalno sam u Beogradu i sve sam bliže i bliže bila kraljici, ali to je bilo to je bilo čisto onako opet od čoveka ka čoveku, kao sa Domnicom Iljanom, jel? I nevjerovatno smo se razumevali, imali smo otprilike isti ukus, ali tu sam ja mogla da vidim koliko je divan bio taj porodični život na Dedinju, kako je između kralja i kraljice bio jedan normalan, prirodan, ja sam videla između njih jedan život, jedan način govora ko kod mene kod kuće između mojih roditelja, kako je bilo, i koliko je on bio blag, a kako su voleli decu. Bavila se dobrotvornim, gde god je moglo da se nešto pomogne, ona je to išla da pomogne, ali to je vrlo redko kad bilo nešto zvanično i da se zna. Ona je to ovako išla i nikad nije voljela da se o tome govori.
Možete li nam nešto više reći o tim njenim prilazima u dobrovoljne svrhe? Bila je veoma plemenita osoba.
Pa, evo, na primjer, ovako nešto što pozitivno znam. Kada su beogradske gospođe, među kojima je sigurno igrala najveću ulogu gospođa Olga Stanoja Stanojevića, žena istoričara našeg Stanoja Stanojevića, a rođena sestra Aleksandra Belića, pa onda Krista Đorđević, žena doktora Đurice Đorđevića, i gospođa Ribar, majka Lole i Jurice Ribara, one su najaktivnije tu bile, njih 3. I one su sakupljale po beogradskim porodicama novac da bi mogao da se sagradi umetnički paviljon i da bi izložbe umetničke bile u tom paviljonu i da ta zgrada pripada umetnicima i da ne mora da uvek mole po raznim gimnazijama kad god treba da bude neka izložba. One su sakupile vrlo mnogo, arhitekta Kojić se primio da besplatno napravi plan i da nadgleda gradnju i tako se sagradio umetnički paviljon. Kada se umetnički paviljon sagradio, nisu imale gospođe dovoljno novca, nešto je nedostajalo, ali ipak jedna ipak prilična suma. Onda su one uzele zajam, pa da godišnje otplaćuju toliko i toliko. U paviljonu su se držale izložbe, gospođe su napravile jedan još mnogo veći okvir gospođa koje hoće tu da rade, naravno dobrovoljno, i one su tu radile, ali odmah su napisale akt kojim umetnički paviljon koje su one sagradile sa tim novcem koje su beogradske gospođe sve isključivo davale, da se poklanja Udruženju likovnih umetnika Srbije i da to pripada umetnicima, ali pošto nije dovoljan, to je bilo njihovo obrazloženje, pošto nije dovoljan jedan život za jednoga, bilo slikara, bilo vajara, bilo muzičara, bilo književnika, ako ceo život posveti tom svom delovanju, a onda da još vode računa o paviljonu, to bi bilo teško. Paviljon je njihov, likovnim umetnicima, ali gospođa će voditi sve, ona će održavati i one će isplaćivati taj dug koji su preko banke uzele još da bi mogle da dovrše zgradu. Kad je kraljica to čula, ja sam joj to baš rekla, ali nisam joj ništa mislila, da, nego sam joj tako razgovarali smo o tome šta se događa, jer bio je i odbor gospođica u kome sam bila i ja, koji su radili, tako se to zvalo onda. I kraljica je onda rekla da bi ona odužila taj dug. Zašto da to nekoliko godina još traje i da se postepeno odužuje? A sećam se da sam ja rekla i po tome ćete vidjeti kakva je ona bila i kakvi su odnosi kad sam mogla tako nešto da je kažem. Ja mi kažem, pa hoćete li imati novca da ne date od vaše ovo sve što? Ona mi je odgovorila, pa šta meni treba? Ja ništa na sebe ne trošim. Kaže, ja ću to da pokupim i lepo da dam i vi im kažite tamo, ali molim vas, neću da se to objavi, ja neću da se to zna. Neka se isplati i da su opet sakupile gospođe, pa na kraju krajeva i ja sam jedna beogradska gospođa, pa je sakupila od gospođa da daju to. I tako je to bilo. To niko nije znao. Ja sam to prvi put rekla javno u ovoj novoj narodnoj biblioteci kad je bila godišnja skupština ULUS-a i kad su nam vlasti koje su tada bile pre 30 godina oduzele paviljon i kada smo mi tražili da nam vlasti poklone paviljon, mladi slikari i vajari, ja sam onda ustala i kazala, ma ne da nam poklone, to je naš, nego da nam vrate ono što je. I prvi put sam onda rekla ko je dao novac za to i za ovo kraljičino. Rekla sam, kraljica više nije živa, prema tome mogu da kažem sada, imam pravo, to što ona nije tela da se zna, da je ona doplatila taj. Tako je ona bila za sva društva. To je bilo za siromašnu decu, za decu bez roditelja, za gluvoneme, za bolnice razne. Dok je bila živa, ona je stalno davala. Thank you.
U biografiji kraljica Marija Karađorđević, naš veliki dobrotvor i zadužbinar, dr. Budimir Pavlović piše da je kraljici u ostavinskom postupku posle pogibije kralja Aleksandra u Marseju 9. oktobra 1934. na ime udovičkog užitka dodeljena suma od 6 miliona dinara godišnje, 2 miliona dolara. U svojoj izjavi datoj sudu, kraljica je rekla da će za lične troškove svoje i porodice koristiti sumu do 1/4, dok sav ostali novac davaće u dobrotvorne svrhe. Dalje, dr. Pavlović navodi dugačak spisak društava i ustanova čiji je ona bila dobrotvor. Slušamo šta je još našoj saradnici ispričala Leposava Bela Pavlović.
Gospođo Bela, kada ste posljednji put sreli kraljicu Mariju?
To je bilo 1960. godine. Mogla sam da odem u London kod svoga brata Koste na jedan vikend, jer se iz Pariza moglo od petka uveče do ponedeljnika jutro da dobije veoma jeftina karta avionska. Kad sam stigla, brat me je upitao hoću li još nekoga da vidim. Međutim, ja sam bila došla njega da vidim, koga nisam videla tolike godine. Jedino sam mu rekla da bi volela da vidim ujka Slobodana, Slobodana Jovanovića i kraljicu, ako bi moglo. Kraljica je bila kod svojih sinova na farmi, kod kraljevića Tomislava i Andreja. Pogačnik je bio ostao u Londonu, brat mu je odmah javio, on je kazao da će odmah telefonirati, telefonirao je kraljici i jednoga sata posle je telefonirao i kazao da će ona da je odmah da kreće, da se vraća u London i da ja dođem u nedelju u podne kod nje, da će ona stići taman pre toga i da ne brinem da ona odmah sada kreće i da ćemo se vidjeti, jer ja sam u nedelju večer već morala da idem natrag. Međutim, eto tu opet njena priroda se ističe, ona se užasno bojala za mene, bojala se da me neko iz ambasade ne vidi, da sam došla na weekend, kazala kod svoga brata, a da idem kod kraljice. I poručila je telefonom da nam pogačnik javi da me moj sinovac, sin Kostin, moga brata, doprati do njenoga stana u Londonu, ali na ulaz poredan gde ide posluga i da se popnem sa liftom koji nosi tovare, da će me pukovnik Pogačnik sačekati na vratima i da će me on onda prihvatiti i da ćemo tako se popeti gore kroz sporedan ulaz. To neće niko slutiti i taj se sporedan ulaz tako ne kontroliše. Ona je čak bila, to je jedan mali stan od svega dve sobe, kupatilo i kujna i jedna mala sa svim devojačka soba. Jedna je soba bila njena spavača soba, druga je bila sve, i trpezarija i salon i biblioteka i zaprimanje, sve. Ona je svojoj jednoj jedinoj služavci koju je imala rekla da je to ona se sad vratila, da ona hoće da se odmara, da je sama, da je daje slobodan dan, pa neka može ona da ide, da šeta i da se vrati večeras i docnije, da ne mari ništa, neka ode šeta, da ona nema nikakve potrebe. A to je ona nju otpustila da me ne bi niko video kad sam dolazila. Ja sam se ovako malo iznenadila, jer ja lično stvarno na to nisam mislila. I nekako nisam osjećala neki strah u tom pogledu i nelagodnost. Samo sam bila uzbuđena i uznemirena da ću se opet sastati sa kraljicom i da ćemo moći da razgovaramo. Naš je sastanak bio neobično uzbuđen. Bile smo uzbuđene jako, i ona i ja, i tu smo dugo i dugo razgovarale. Od 12 kad sam stigla do 5 sati posle podne. Bile smo potpuno same, Pogačnik me samo doveo i on se povukao. I mnogo smo o čemu govorili.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo povodom godišnjice smrti kraljice Marije Karađorđević 22. juna 1961. godine slušali snimak kazivanja profesorke i slikarke Leposave Bele Pavlović iz 1991. godine. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković i Dejan Čavić. Thank you.